That will be a very lonely road, I know.
Yeah.
You will feel so very true. Lonely. Like, it's about so you true. And yourself. Right?
Yeah, yeah, exactly. That exactly.
Halo Juliders, balik lagi di podcast Julid, Juwita Lihat Dunia.
Yeay, apa kabar Raisa?
Baik, aku lagi asik liburan aja nih. Saya lagi pertengahan tahun, kayaknya vibes holiday banget ya.
Oh iya. Saat kita rekaman sekarang ini emang lagi musim liburan setelah lebaran, ya kan? Jadi para praktisi pendidikan juga liburan.
Yeah. Oke, okay, Ray,
yeah.
Kemarin kita abis rekaman sama Bang Lukman, itu kita abis nonton Aladdin ya?
Uh-huh. Oh iya, itu waktu kita mau nonton Aladdin.
Kita mau nonton Aladdin.
Gimana filmnya?
Aku suka banget. Okay. Aku suka nonton Aladdin-nya. Terus juga musiknya itu seru banget
ya.
Sih.
A Whole New World selalu the
nostalgia
best
sih.
Banget.
Nostalgia sih, nostalgia tuh emang apa ya, emang jualan utama Disney deh kayaknya ya.
Jadi walaupun mungkin tema filmnya masih sama, tapi ya itu, gimana sih mereka mengemasnya jadi menarik banget, walaupun kita udah tahu lah mungkin endingnya gimana gitu.
Ada sih plot twist dikit ya kan.
Oh iya, kita kasih tau gak usah ya. Mana tau belum ada yang belum nonton. Tapi kalau ngomongin Aladdin, Dea paling suka value yang dibawa film itu yang apa? Kira-kira.
Value, nah itu yang mau ngomongin juga sih Rai. Jadi yang paling berkesan sebenarnya dari cerita utama Aladdin itu adalah self discovery kan. Kayak Aladdin itu kayak dia mesti ngelewatin apa ya, berbagai macam rintangan dulu, ketemu genie dulu ya kan, ketemu princess dulu buat tahu kalau dirinya itu ya worth it apa adanya gitu cuy. Kayak iklan sampo ya. Jadi maksudnya dia self rediscover himself gitu. Rediscover himself, menemukan dirinya sendiri kembali ya gitu. Mungkin dia lupa along the way, tapi dia perlu ngalamin apa ya, banyak tantangan dulu,
tantangan
buat akhirnya tahu ya, kalau dia sendiri itu cukup, I'm enough.
Okay, kayaknya gitu. Jasmine juga sama-sama kayak gitu ya, kayak dia yang awalnya ya, ini harapannya bukan spoiler ya, kayak dia yang Jasmine ini harapannya dia cuman kayak diem aja, lagian juga sekeliling dia juga orang-orang ngomong kayak gitu kan, kayak you only need to be a princess and that's it gitu kan. Tapi ternyata
you cannot be seen but only heard. You can only be seen but not heard.
Iya iya benar benar.
Kamu dilihat aja cantik aja, duduk manis jadi princess.
Gak usah ya kan? Gak usah ngomong banyak, gak usah ngomong, atau gak perlu gitu jadi leader gitu ya.
Oh itu kena banget sih, itu juga kena banget. Oke, okay, nah mau ngomongin underlying message-nya dari Aladdin ini, kita mau tie in ke apa ya, topik kita hari ini nih. Ya, ini kita pengen bahas soal apa ya, reinventing, rediscover yourself. Kayak gimana caranya, atau apa sih reinventing yourself itu, bahasa Indonesia apa ya?
Kalau menurut KBBI bintang tamunya sampai ketawa. Itu kayak menemukan kembali diri kamu.
Iya.
Jadi mungkin pernah kayaknya ketemu gitu. Tapi rupanya mungkin seiringnya adanya sesuatu yang terjadi, dia evaluasi lagi, refleksi lagi. Ternyata oh sebenarnya diri aku nih yang versi kayak gini loh, enggak seperti yang sebelumnya yang aku rasa sudah aku temukan ya, seperti itu kira-kira.
Jadi sebenarnya enggak hilang lah ya, tapi gak kayak tahu aja gitu, oh ternyata ada sisi ini nih dari aku sendiri. Oke, okay, nah hari ini ya akhirnya kita mau memperkenalkan tamu kita hari
ini
nih. Agak jauh, datangnya dari Swiss.
Dari Swiss.
Bawa keju nggak?
Swiss itu Jambi sebelah mananya?
Tehok belok kiri. Oke, okay, kenalin nih namanya
Lydia.
Halo, panggilannya apa nih kak?
Panggilannya Lydia aja cukup.
Oh, oke. Okay. Enggak kayak Raisa misalnya, Yaya atau Rarai atau apa gitu.
Enggak, Lydia aja cukup.
Oke, okay, welcome Kak. Thank you for
thank
coming.
Thank you for having me.
Ini
makasih.
Ini dengar-dengar ntar malam langsung terbang lagi ya, Kak.
Iya, jadi ke Jambi cuman buat podcast Julid aja. Jadi
yain
khusus
aja,
khusus didatangkan dari belahan dunia sana buat buat setengah jam di podcast Julid. Penting ya.
Kita nggak setengah jam, Kak. Kita
baiklah.
Oke, profil sedikit deh Kak. Kakak sibuk apa sehari-hari, terus juga mungkin prestasi ini mau apa? Mau seminar.
Aduh.
Kalau prestasi aku gregetan dengan prestasinya Kak Lydia nih. Oke.
Jiper ya jadi.
Jiper jangan-jangan. Jadi apa dulu nih aslinya orang mana gitu? Oh, iya, aslinya boleh. Orang aslinya orang Kerinci, orang Sungai Penuh. Terus sehari-harinya di co-founder Learning Season. Jadi kurang lebih sama lah sama Dea gitu kan. Running ya kurang lebih entrepreneur, edupreneur lebih tepatnya. Jadi sehari-hari running apa namanya? Learning Center di Kerinci namanya Learning Season. Jadi tolong dicari Instagramnya.
Jualan buat yang di Kerinci ya kan?
Buat yang di Kerinci,
oh, okay. Anak yang mau di sekolah ini
baiklah gimana? Terus juga partly filmmaker, jadi bikin film dokumenter, terutama bikin film pendek ya, dokumenter pendek. Terus juga partly interpreter, jadi kayak freelancer, kontraktor.
Ini milenial banget ya kayak, ya. Emang freelancer tuh kayak udah jadi.
Yes, that would be the best choice, you know, best career option, cause
nah.
Karena
Baiklah, mau langsung di segue. Tapi itu juga jadi masalah loh kadang-kadang, Kak.
Kenapa? Freelancer?
Maksudnya sebagai milenial sih, maksudnya ini jadi buzzword ya. Tapi maksudnya anak sekarang memang kadang kita suka memilih karir yang kalau orang ngeliat kayaknya lompat-lompat gitu. Gak ada sustainability-nya.
Kalau tetangga nanya nanti, kamu ini sebenarnya apa gitu profesinya?
Kalau dibilang freelancer itu apaan ya? Tapi yang jelas apa namanya enaknya jadi freelancer terutama buat orang-orang yang kayak nggak bisa diem gitu duduk di meja duduk di kursi di meja depan komputer it's a good choice gitu loh karena apa namanya satu biasanya freelancer mereka ngerjain sesuai dengan apa yang mereka passionate-nya apa kayak gitu terus juga bisa apa ya bisa kerja sambil menikmati hidup kayak gitu kurang lebih seperti
jadi kayak
gitu.
Kita nggak mesti nantiin hari Minggu ya kayak weekend ya
enggak
Senin itu bisa jadi Minggu ya
Senin itu bisa jadi Minggu kayak gitu
kemudian pengalaman lain Kak ada nggak sih Kak pengalaman selain karir misalnya pengalaman pernah ikut
festival film gitu Kak karena kan kalau kita tadi dokumenter
jadi untungnya di Indonesia itu perkembangan film dokumenter kan lagi hype banget gitu. Jadi kayak pemerintah benar-benar support gitu filmmaker terutama emerging filmmaker gitu ya yang dari daerah-daerah. Jadi ada banyak forum-forum ataupun workshop ataupun kompetisi yang dibuka buat filmmaker daerah untuk nyoba nunjukin talent mereka terus juga berbagi cerita mereka dalam bentuk film kayak gitu dan untungnya aku sama timku dapat kesempatan tahun lalu dan ya sampai sekarang ternyata ketagihan kayak gitu.
Kalau Kak Lydia sendiri sebenarnya backgroundnya apa sih kakak pendidikan?
Linguistik, I really love linguistics.
Pecinta bahasa,
pegiat
bahasa juga, antusias sama bahasa lah ya.
Jadi kalau bisa digambarkan mungkin language and education enthusiast, something like that.
Tapi terus kenapa dong tertarik buat bikin film dokumenter? Kalau interpreter kan mungkin ya,
iya, masih berhubungan lah ya.
Tapi kalau buat bikin film sendiri itu apa yang bikin tergugah?
Karena gini, ada kadang ya sering kita tuh punya cerita gitu. Cuman kita kayak sulit buat nyeritain ke orang. Terutama kalau orang aku kan introvert ya. Untuk seorang introvert itu buat menceritakan cerita ke orang itu kadang susah sekali gitu loh. Jadi medium menurut aku yang paling gampang, yang paling memungkinkan adalah medium film.
Visual
jadi kita medium visual. Jadi kita bisa ekspresif mau naruh apapun di situ boleh dan bisa kayak gitu.
Interesting. Tapi emang ada enggak sih rencana suatu saat jadi filmmaker
profesional
ini udah profesional sih sebenarnya
ya udah sampai ke Swiss mungkin ke Swiss itu kompetisi ya kayaknya
jadi film kita udah selesai terus diseleksi sama festival untuk premiernya dan untuk world premiere kita dapat di festival Vision Surreal di Swiss kayak gitu.
Terus di situ belajar ini nggak belajar perfilman Swiss juga nggak sampai kesananya nggak
ada sih ada sesi masterclass jadi sesi kayak filmmaker yang udah terkenal di situ mereka sharing kayak gitu sharing session bikin ya kayak gitu
menarik keren ya dapat edukasi juga jadinya ya
benar
Oke. Ayo bikin film yuk.
Oh iya pengen kita jadi processing itu wah seru juga ya kalau kita bikin medium dari podcast terus pindah ke visual gitu. Ini juga makanya nih
coba-coba
kita
ya?
Coba ya
Bismillah
buat ke YouTube. But anyway, tadi aku nanya gitu soalnya
Maaf sebelumnya, Kalidia ini mungkin apa ya, milenial lah ya, kategori milenial ya.
I don't know about that.
Oke, kalau kita bilang definisi milenial tuh apa sih, kan katanya yang kelahiran 80
sampai 90
ya.
Sampai 2000.
Aman kok,
aman. Kan ada milenial yang awal, yang tengah gitu.
Iya, okay, baiklah. Jadi kita satuin aja semuanya yang awal sama akhir milenial.
But I mean, maksudnya memang ini katanya kan milenial kan emang yang lagi usia produktif yang sangat dominan ya kan ya. Nah tapi juga tadi ngomongin soal freelancing kayak gitu, ngomongin soal karir yang kecenderungannya kita nih milenial lebih memilih buat karir yang freelance gitu, yang tidak mengekang banget gitu kan ya. Tapi ternyata kalau ngelihat fenomenanya banyak juga ini downside-nya, dalam artian yang mungkin kita jadi nggak konsisten kayak gitu, jadi nggak bisa lebih fokus. Mungkin siapa tahu kita bisa expert sama suatu bidang, cuman karena udah terlanjur apa career switch terus-terusan, akhirnya jadi nggak bisa kan gitu, nggak dapet 10.000, iya nggak dapet 10.000 jam buat bisa jadi expert gitu.
Oh iya, kan ada syaratnya,
kayak harus berulang-ulang gitu kan. But anyway, my segue is sebenarnya segue-nya aku tuh mau belok ke soal omongan kita rediscover yourself itu. Pernah nggak sih kak, kalau kakak sendiri nih, pasti semua orang punya lah ya krisis ya. Mungkin kita nge-labelnya beda-beda. Umur 20-an namanya quarter life crisis, umur 30-40-an midlife crisis gitu. Tapi semua pasti punya struggle dan perjuangannya masing-masing gitu. Nah, saat lagi kena masalah atau lagi kena krisis, atau mungkin kita nggak bisa bilang krisis juga ya, bisa aja life trauma, tapi bisa aja life events yang bisa jadi turning point dan itu bikin kita, oh aku harus merubah ini gitu, dan akhirnya jadi kayaknya drastis gitu ya. Tapi bisa jadi itu penting banget untuk menemukan diri kita kembali. Kalau mungkin Raisa mau cerita pengalaman Raisa sendiri dulu.
Kalau aku sih, kalau ngomongin masalah rediscover atau reinventing myself itu ya Kak Dea, dan juga Dea, aku sih dari dulu sebenarnya waktu aku SMA kak, aku nggak ada kepikiran gitu mau menjadi seorang pengajar atau di ranah kependidikan. Cuman aku cuman ikutin aja prosesnya, dan di proses ini yang kayak tadi Dea udah sampaikan intronya, bahwa ya akan banyak hal yang terjadi, sehingga pada akhirnya aku berpikir, aku mengevaluasi dan merefleksi diriku dan proses yang udah aku laluin. Oh ternyata memang aku paling baiknya adalah di bidang edukasi. Mungkin di situ saat ketika aku kayak mungkin yang awalnya aku berpikir jadi dokter lah atau jadi artis Instagram gitu kan, akhirnya oke, ternyata aku yang paling nyaman dan kayaknya emang didukung nih sama lingkungan, ya udah jadi orang yang bekerja di bidang pendidikan. Nah, kalau Kak Lydia gimana? Pernah nggak kakak?
Ini mungkin dari segi karir kayaknya.
Iya, benar.
Karena lebih relevan.
Iya. Kakak sebenarnya nggak berpikir kakak yang sekarang itu seperti ini. Mungkin dulu kakak punya asumsi terhadap diri kakak di masa depan. Tapi seiring berjalannya waktu, apakah itu berubah atau memang
tetap? Atau malah nggak pernah mimpi jadi filmmaker
Jadi kalau menurut aku, reinventing yourself itu adalah sesuatu yang bahkan konstan terjadi gitu loh. Konstan, tapi dia bakal konstan bukan dalam arti kayak stagnan gitu. Tapi misalkan setahun ini terjadi, tahun depan akan terjadi dan terjadi terus gitu loh. Dan kalau dari pengalaman aku yang paling ini ya, yang paling besar efeknya adalah dalam hal karir. Kalau dari dulu, jadi ceritanya sebelum pulang ke Kerinci, itu selesai kuliah, aku sempat ini kerja di bidang kapitalisme.
Jadi korporat ya?
Ya, korporat. Jadi dalam tanda kutip kayak budak kapitalisme. Jadi dan itu enggak pernah terbayang sama sekali. Dari dulu cita-citanya mau jadi duta besar, terus kok tiba-tiba nyampe di korporat kayak gitu kan. Tapi ya namanya tuntutan hidup pada saat itu, pokoknya mau nggak mau kerja, pokoknya mau nggak mau udah ada penghasilan, ya udah coba. Setelah itu di satu korporat, terus akhirnya ngerasa nggak cocok, pindah lagi ke korporat lainnya, walaupun itu korporat pendidikan tapi tetap namanya korporat gitu kan. Dan setelah satu tahun kayak ngerasa kok ini ya, kok secara psikologis ngerasa kok nggak sehat ya rasanya gitu loh. Kenapa kayak saya nggak enjoy gitu, dan ketika weekend yang harusnya kita bisa nikmatin weekend, tapi kok kenapa ada yang ngeganjel gitu, like it is not my life at all. Jadi sampai akhirnya memutuskan sebuah keputusan yang besar, okay, I have to resign from this company. Dan saat itu kayak berusaha meyakinkan diri, ini misalkan keluar nih dari apa namanya, dari corporate ini dengan segala konsekuensinya, yang namanya penghasilan bakal nggak ada lagi gitu loh, but I did it anyway. Jadi emang kadang ketika kita reinventing yourself, kita emang harus ada modal nekat gitu. Gitu loh.
That's actually my next question, kayak pasti ada leap of faith-nya di situ kan, ada lompatan yang kita harus percaya, nekatnya tadi harus yakin kalau ini it's gonna work. It's gonna work out in at the end. Nah, saat itu saat
I got goosebumps, you know.
Mungkin karena ngobrol di depan AC kali.
Karena udah ngerasa sendiri ya kayaknya. Saat itu deh, saat itu pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran dan keraguan. What did you do?
Itu sesuatu yang gak bisa dihindari. Pasti takut, gimana kalau gini ya, gimana kalau ternyata my God is wrong, kayak gitu loh, gimana kalau ini, kalau itu gitu. Dan ya namanya manusia, pasti kita punya overthinking seperti itu. But yang pokoknya pada saat itu I bought a lot of self improvement book, self help book, kayak gitu loh, yang tujuannya buat kayak ngeyakinin bener gak sih cara pandang gue terhadap hidup gue tuh seperti ini, jangan-jangan ini cuman kayak godaan sebentar aja, kayak gitu loh. But then ya namanya keputusan ya, kadang kita emang harus nekat, kayak gitu loh. Dan kalau at the end ternyata kita temukan bahwa keputusan kita ini salah, that's okay, you can always reinvent yourself, kayak gitu loh.
Kita juga gak pernah tahu kalau itu salah, kalau gak kita bikin sendiri ya.
Karena kan kadang hidup kayak trial and error ya.
Selalu sih.
Ini gagal, ya udah coba lagi.
Selalu versi beta, belum versi. Versi yang
gitu. Dan ada satu ada satu ungkapan yang bagus banget kalau menurut aku dari filsuf. Dia bilang gini, "If you cannot find what you want, you create it." Jadi kalau kamu nggak bisa temuin yang kamu mau, ya udah kamu bikin, kayak gitu.
So deep ya. Iya.
Jadi
kadang-kadang kita ngerasa hopeless di situ kan. Kok nggak ada ya kesempatan buat aku? Nggak ada apa sih yang bisa jadi apa ya? Buat vessel, jadi mungkin entah itu potensi atau itu kemampuan talent kayak gitu ya. Kenapa nggak bikin sendiri gitu?
Iya, it's one option kayak gitu.
Okay. If you can't find your voice, how about speak up gitulah ya. Kalau kita nggak bisa dapet di mana mediumnya, ya udah speak up aja sendiri.
Dan that will be a very lonely road, I know.
You
will feel so very lonely, like it's about you and yourself.
Oh my God, that hit me.
See?
So hard. Ini,
Kak, tadi kan kakak cerita tuh di prosesnya kakak banyak baca buku-buku motivasi ya untuk kakak berpikir apakah jalan yang kakak pilih ini udah benar apa enggak? Karena ya tadi itu kan mengenai kita dan diri kita.
Lagunya gini lagi.
Iya, pas banget ya suasananya. Mana hujan di luar?
Aduh,
kok jadi, ini sesuatu pas gitu. Yang mistis ya.
We are meant to be here.
Oke. Jadi beberapa Jew leaders nih kak, mereka juga, jadi Reza sempat kasih pertanyaan ke mereka via sosial media. Jadi ada yang curhat gini kak, mereka ketika galau, baik itu di midlife crisis atau krisis-krisis di fase apapun, mereka ada yang mencoba untuk pasrah aja. Apakah menurut kakak itu sesuatu yang memang bisa kita lakukan? Atau justru seharusnya kita lebih dari itu?
Pasrah dalam arti apa nih? Karena bahkan di agama pun kan pasrah, tapi setelah ada usaha, kayak gitu loh. Kalau ya, saya galau nih, ya udahlah tidur aja di rumah, you cannot find anything, kayak gitu loh. So you need to open up yourself, see all the opportunities, see semua apa nih, lagi ada apa ya di luar lagi ini ya, lagi ada ini ya, gitu loh. Dan that way you can find yourself. Kalau cuma kita kayak yang itu tadi, the road will be a very very dark and lonely road, gitu loh. Kalau kita udah nih jalannya udah gelap, jalannya udah sepi, terus kita di kamar sendiri,
makin depresi,
gitu loh. So open up yourself to people, kayak gitu loh. Dan
baper kan? Aku juga denger ya.
Termasuk terbuka, open yourself to new sources juga ya, kayak baca buku. Selain itu mungkin kakak ada yang ini nggak? Ada cara lain nggak selain untuk kakak menemukan diri kakak?
Ketemu orang sih, yang menurut aku yang paling gampang dan yang paling apa namanya relevan adalah open up yourself to people. Like ketika ketemu orang baru, kayak niatin dalam diri kayak I want to start a conversation with these people with the intention I want to learn something from these people, I want to get something from these people, kayak gitu loh. Jadi people are best sources.
Yeah, best teachers as well.
Yeah,
berarti ya, tapi juga berarti mindsetnya juga kan ya, kayak harus jangan terkungkung, jangan ngerasa, jangan pity party deh gitu intinya. Jangan pity party, which is itu kadang kita suka terjebak sih sebenarnya. Kadang-kadang ngerasa kok nggak adil ya, dan itu aku ngerasa kalau kita udah kurang bersyukur, kurang lihat, wow ternyata blessing aku sebenarnya udah banyak.
Mana tambah lihat sosmed kan kak, kayak teman-teman udah super
trigger-triggersnya kan juga di situ.
Aku gini-gini aja gitu kan kak.
Tapi ingatlah wahai manusia. Sosmed itu tuh semuanya pencitraan,
iya,
bener gak sih?
Salah satu yang harus kita consider juga kayak ya.
Iya.
Jangan sampai jadi membuat kita lebih down lagi ya.
Mereka mau bacain respon-respon yang lain, itu boleh, tadi pertanyaan apa?
Jadi aku nanya ini, di sosmed kan. Jadi sebenarnya sama yang kayak tadi di-share oleh Kalidia juga. Karena tadi Kalidia kebetulan share momen ketika kakak ngerasa stuck ya dan ingin memutuskan sesuatu tapi nggak tahu bener apa enggak tahu apakah kakak akan menemukan arah yang kakak tuju atau enggak. Jadi aku sempat nanyain di sosmed apa yang akan kalian lakukan ketika kalian merasa kehilangan arah dalam kehidupan kalian. Itu tadi sih responnya kak, kebanyakan yang ya udah deh aku pasrah. Boleh ya pasrah ya kak ya, tapi dengan usaha juga,
usaha dulu baru pasrah.
Terus ada juga yang bilang untuk matiin semua sosmed ya tadi sih. Yeah.
Detox ya. Mental detox gitu ya.
Terus banyak juga yang approach-nya lebih ke agama juga kak, banyak-banyak ibadah. Dan ini arahnya juga banyak, ada juga beberapa yang menjawab coba kita introspeksi diri kita, kita evaluasi diri, refleksi itu bener kakak bisa juga ya.
Benar.
Oke.
Okay. Kita ngebahas ini apa ya, tadi kan kalau misalnya kita bisa relate nih ya untuk para milenial gitu, sebenarnya fase ini untuk bisa menemukan diri sendiri itu kan hampir semua umur pasti ngalamin ya, tapi mungkin lebih sangat terimpact ke umur 20-30an mungkin karena saat itu memang kita lagi mencari-cari apa nih karir yang cocok, siapa nih the love of my life ya gitu kan ya, terus gimana nih komunikasi dengan orang tua, keluarga gitu. Jadi memang semuanya revolves around those. Tapi mungkin ada yang saat mereka remaja juga udah tahu apa yang mereka mau, tapi ternyata along the way mereka stumble dan ternyata mungkin ini nggak cocok dan harus berubah arah gitu ya. Which comes to my next questions, kayak ini biasanya bisa kejadian sama siapa aja sih emang, dan apa sih penyebabnya gitu loh. Biasanya kalau kita harus berubah drastis menemukan diri sendiri ini biasanya.
Kalau menurut aku ya, bahkan saat remaja kita udah bisa punya issue reinventing yourself kayak gitu loh. Udah punya isu, bisa jadi udah punya isu questioning myself, kenapa ya saya seperti ini, kenapa ya saya nggak ini, nggak itu, kayak gitu loh. Once you are aware of your life, kayak gitu, pasti yang namanya pertanyaan-pertanyaan itu akan terus muncul, kayak gitu loh. Dan itu nggak akan pernah berhenti, kayak gitu loh. Kenapa? Karena ya selagi otak kita... Raisa, are you okay? selagi otak kita bekerja, pasti yang namanya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup itu akan selalu muncul kayak gitu. So don't worry if you ever find like yourself, kenapa ya saya seperti ini, it's okay, itu natural.
You're not alone. Everybody went through it.
Iya, dan itu bukan artinya there's something wrong with yourself, enggak kok gitu loh.
Just life process kali ya.
Iya, it's a life process.
Nah, itu kan berarti kita harus punya self-conscious atau self-awareness. Kita bisa paham, bisa memetakan diri sendiri kan ya, istilah lainnya. Tapi ada kecenderungan gak sih kayak ada terlalu banyak distraksi yang terjadi kan? Ada terlalu banyak pengalihan yang bikin kita tuh terlena sampai saking seringnya mungkin ngelihat perbandingan-perbandingan di luar sana, ngelihat sosmed, kok temen gue gini, jadi kurang fokusnya kurang gitu loh, nggak fokus ke diri sendiri tapi malah jadi ke yang lain kayak gitu kan, yang unsur-unsur intrinsik yang lain kayak gitu. Gimana caranya kita bisa refocus kak dan Rai, kalau menurut kalian bisa refocus terus bisa memetakan diri, bisa lebih self aware sama diri dan akhirnya bisa tahu apa yang kita mau.
Sorry, pertanyaannya apa?
Jadi gimana sih supaya buat mungkin teman-teman di luar sana ya yang muda-muda yang milenial yang ngerasa ada banyak banget unsur-unsur di luar sana distraksi, yang bikin kita tuh ke-distract gitu loh. Kita bukannya fokus ke diri sendiri buat buat reinventing ourselves, buat bora-bora buat tahu caranya reinvent ya, tapi juga apa yang salah atau bukan apa yang salah tapi apa yang bisa diperbaiki dari sendiri itu mereka nggak tahu gitu karena nggak bisa memetakan, nggak tahu siapa dirinya sendiri. Jadi mereka belum menemukan dirinya sendiri deh gitu.
Ada satu ungkapan yang bilang gini ya, si misalkan Dea bisa itu loh, kenapa kamu enggak gitu loh. I really don't like this expression karena kayak misalkan Dea bisa ini ya kamu bisa itu gitu, nggak harus ada satu orang bisa ini terus kamu ujuk-ujuk oh saya juga bisa kayak gitu, enggak.
Duh, itu biasanya ibu-ibu sering banget deh gitu.
Iya kan?
Orang tua
kayak, terutama ke anak-anaknya kan?
Anak si itu sudah ini loh,
iya, kok kamu belum kayak gitu kan. Dan juga ini apa namanya,
comparison is joy killer ya.
Exactly.
Kayak membunuh kesenangan gitu.
Misalkan juga buat anak-anak misalkan, si ini nilai-nilai matematikanya 9, kenapa kamu matematikanya 7? Kayak gitu loh. Ya artinya anaknya memang enggak punya bakat di matematika and that's okay. Bisa jadi nanti kalau udah gede dia bukan jadi ahli matematika tapi dia jadi pelukis misal, yang mana dia enggak butuh kan matematika. Kayak gitu loh. Jadi misalkan kamu ngelihat,
sorry kak aku potong, itu aku ngingetin kemarin ada surat dari kepala sekolah yang viral.
Iya bener, aku juga lihat.
Iya.
Keren.
Buat para orang tua ya,
yes,
yang terima raport, apa sih isinya tuh, intinya anaknya jangan
dimarahin kalau nilainya jelek kayak gitu loh. Misalkan nilai IPA-nya jelek artinya nanti anaknya bisa jadi apa, jadi pembuat film dokumenter misalkan, which is
Swiss ya kak ya,
mungkin dia segi seninya lebih bagus.
Betul,
gitu ya.
Betul.
Ada sisi lain, ada bakat-bakat lain yang nggak cuma terkonstruksi dari sekolah aja atau institusi aja yang mereka tuh jago gitu.
Dan sebagai orang dewasa kita bisa kan ada orang yang bilang kayak saya nggak tahu potensi saya apa, saya nggak tahu saya bakal bagus di mana gitu loh. Dan itu sebenarnya butuh proses buat kita ngenalin diri sendiri. Karena kita nggak mungkin kan ujuk-ujuk ke orang lain, ke orang tua, bu saya ini bagusnya di mana ya, saya ini pinternya di mana ya, mereka nggak bakal tahu kayak gitu loh. You need to really recognize yourself. Caranya gimana ya, you need to really sit down, be quiet with yourself, dan pendekatannya itu jangan yang eksternal gitu loh, nanya sini nanya situ ikut ini, enggak, tapi like you go inside yourself. Caranya gimana I don't know.
I don't know
gitu loh. Enggak ada yang petunjuk praktis how to go inside yourself, enggak tahu. I really don't know, but
tapi itu juga sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang udah lumayan susah dilakukan karena distraksi itu tadi.
Yes.
Dalam artian gini loh, to be left alone with your own thoughts itu juga kadang-kadang apa ya? Orang suka takut gitu loh. It's karena mereka mungkin ngerasa, ini lagi-lagi balik ke self love sih ya, kayak ngerasa oh no I can't be left alone with my own thoughts, karena mungkin ngerasa ada di luar sana yang lebih bagus atau lebih baik dari dia, lagi-lagi comparison sih kak. Nah jadi tuh mungkin kalau aku bilang sih nyaman atau be fine with yourself first gitu ya, kayak cintai diri sendiri dulu, jadi kamu bisa denger suara inner voice tadi itu gitu. Itu kalau dari aku sih.
Itu satu, setuju banget. Dan misalkan it's too hard for you to go inside yourself, yang paling gampang adalah trial and error itu, tapi harus siap dengan segala konsekuensinya, bahwa
coba
ini coba itu, nanti kamu nyamannya di mana ya that's your way, tapi konsekuensinya itu it takes so much time, it takes so much energy, dan kayak ya namanya trial and error kan, like it's not easy kayak gitu loh.
Reza?
Kalau aku sih yang pertama-tama harus kita harus benar-benar sadar dulu nih bahwa semua orang itu punya timeline masing-masing. Kayak bukan berarti karena tetangga kamu duluan lulus ke universitas favorit gitu terus kamu enggak lulus, bukan berarti dia akan sukses duluan daripada kamu gitu. Jadi semua orang memang punya timeline-nya aja sesuai dengan apa sih yang kita perjuangkan dan seberapa besar sih usaha kita. Nah, yang pertama itu kita harus punya konsep itu. Konsep kedua yang harus kita punya sih untuk agar tidak ke distraksi tadi ya dia ya, itu adalah kita harus juga sadar bahwa manusia itu ya terlahir dan berkembang itu pada prosesnya dari kecil sampai dewasa atau sampai remaja pun itu punya keunikan masing-masing. Kayak yang disampaikan Kak Lydia tadi pun, dia nggak pintar MTK belum tentu dia nggak bisa jadi pelukis, bisa aja emang passion ya, passionnya ada di seni. Nah, tapi untuk mengetahui passion kita ini tadi juga ya kayak yang dia bilang tadi, kita harus self love dulu nih ya. Kayak jadi kita tahu kalau kita udah self love ya kita seharusnya bisa find out ya, maksudnya kita sukanya apa, kita sukanya apa, kita potensi kita di mana. Nah, disitulah aku rasa kita bisa merefleksi dan bisa invent diri kita bahwa oh ternyata aku cocoknya ke sini, aku bagusnya di bidang ini. Sehingga diharapkan kalau kita udah di titik sadar seperti itu, kita seharusnya tidak terdistraksi lagi sama orang-orang lain gitu sih.
Jadi overall kalau menurut aku ya, konsep yang intinya adalah konsep qanaah.
Apa tuh, Kak, jelasin dong?
Merasa cukup.
Iya, sebenarnya iya sih, sesimpel itu aja ya. Kayak iya, kita tuh merasa enough gitu loh, merasa puas. Tercuma iya. Ternyata kan ilmu ikhlas dan ilmu syukur itu tidak segampang itu gitu loh. Harus melalui berbagai macam dulu. Iya. Makanya ada banyak banget kejadian kayak ini tadi kan, quarter life crisis, mid life crisis, orang mungkin divorce pas dia udah 40 tahun pernikahan misalnya. Mungkin karena ngerasa ada banyak distraksi dan juga itu tadi ngerasa gak cukup gitu. Padahal mungkin it should be as simple as that gitu.
And you can always fix that sebenarnya. Tapi mungkin kebanyakan orang ketemu distraksi atau problem ya udah nyerah di sana. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya, Kak, ya.
Ini tadi sebenarnya aku punya rundown ya, mau ngomongin apa aja.
Tapi
cuma kita udah nyampur semua gitu. Udah
terintegrasi kayaknya ya.
Tadi kan aku kalau kita recap dikit ya, tadi kita udah ngomongin soal siapa sih yang
biasanya
kena atau mengalami reinvention ini gitu. Dan ini bisa terjadi sama semua orang kan, tidak hanya mungkin pas dia lagi umur muda, bahkan saat kita tua. Misalnya pun seorang CEO misalnya, aku pernah baca gitu ya, dia emang overnight dia dari seorang millionaire bisa bangkrut gitu loh karena ada satu dan lain hal gitu, dan dia harus nge-readjust apa berbagai macam strateginya dia ya kan, terus juga mungkin fokusnya dia ternyata mungkin dalam artian kalau misalnya karir atau keuangan kita nggak bisa taruh satu telur di dalam satu keranjang gitu kan, nggak bisa taruh telur dalam satu keranjang. Dan akhirnya tadi dijelaskan juga sama Kak Lydia sebagian gimana caranya kita bisa reinvent, ya itu tadi mungkin kita harus lihat ke diri kita sendiri dulu apa yang kita mau, terus juga next stepnya mau ngapain gitu.
Stop
ya,
comparing ourselves,
yeah, stop to comparing ourselves to others.
Nah, aku punya pertanyaan nih, Dia. Sebenarnya Kak, apakah reinventing ourselves itu harus dilakukan sama semua orang? Gimana kalau dengan orang yang kayak no, I'm fine with this, even though I'm not good enough at this, even though I'm not happy enough.
Luar
tapi dia kayak
kenangan.
Lebih iya, lebih bilang kayak I'm gonna enjoy this for the rest of my life. Gimana tuh, Kak?
Ya, mereka bahagia kok. Intinya sih itu ya. Like kalau emang orang itu udah ngerasa kayak cukup, udah ngerasa nyaman dengan apa yang dia punya saat itu, ya that's the best actually gitu loh. Okay. As long as mereka ngejalanin hidup dengan penuh kesadaran, conscious bahwa okay, this is my life, I love this, I'm gonna be fine with that, that's fine. Sebenarnya itu loh yang ultimate goalnya tuh itu, being fine with whatever happening out there and being fine with yourself kayak gitu loh.
Whatever chapter of your life you are in.
Kalau konteks Kalidia sendiri gimana? Maksudnya dengan Kalidia yang seorang anak milenial, dan sekarang karirnya anak milenial. Dan konteksnya kan kakak sekarang kebetulan bekerjanya freelancer ya, and you're happy with that gitu kan, udah bisa jalan-jalan juga kemana-mana. Tapi ada nggak sih kayak omongan-omongan orang sekitar kakak yang kadang tuh mendiscourage kakak dan mungkin sempat mikir kakak
kakak mikir kayak, apakah aku harus kayak gini ya biar mereka stop talking about, you know, negative
berarti
things.
Menghadapi faktor eksternal
gimana gitu.
Kayak pernah banget dan seperti yang aku bilang tadi kelihatannya, nah itu sometimes kita tuh ngelihat orang kayak nih orang kayaknya udah enjoy nih sama hidupnya, kayaknya nggak ada masalah, but never judge people from what you see from outside gitu. Everyone has their own struggle inside dan kadang kan kita nggak perlu nunjukin ke orang lain ya di luar dan dan aku dalam kasus aku sendiri I still have that phase of reinventing myself. Kayak sekarang orang ngelihatnya kan, oh udah freelance, sudah bisa jalan-jalan, bisa ini. Tapi dengan semua pressure dari eksternal itu tadi gitu loh, you start to question yourself again. Kayak is this the right choice that I made? Kayak ya we know dibandingkan dengan pekerjaan yang orang yang udah punya permanent job sama freelance, ya kadang kalau lagi ada kerjaan ya hidupnya bahagia, tapi kalau enggak kan ya enggak gitu loh kan. Dan I even still question myself kayak, is it worth it that I quit my job like a job in which I could have good finance status, something like that, kayak gitu loh. Tapi
jadi pasti sebenarnya keraguan itu ada lah ya.
Selalu ada terus gitu. Terutama maka dari itu kita penting banget kita punya support system di sekitar kita. Orang yang selalu ngingetin kita
That's true.
Karena kalau itu tadi you are going a very dark and lonely path. Jangan sendiri gitu loh. Have a good support system, either it's your family, teman atau your mentor, whoever it is.
Gimana kalau kasus yang kayak banyak nih kak, anak-anak muda atau orang-orang dewasa yang ngerasa kayak aku tuh nggak ada orang yang ngedukung jalan aku. Nah kalau orang seperti itu harus seperti apa? Apakah mereka kayak ya udah cari dari source dari luar atau gimana menurut kakak?
Cari source dari luar, kalau menurut aku support system yang terbaik itu adalah orang-orang yang dekat sama kita, gitu.
Secara emosional,
tahu kita, gitu. Benar, kayak gitu.
Karena suara mereka yang penting buat kita ya, kalau yang gak kita cintai malah ya meskipun mereka supportive segimanapun cuman karena they don't really matter to us gitu ya, jadi gak ngerasa sepenting itu ya jadinya.
Dan pertanyaannya juga apa benar itu orang kita gak ada orang-orang di sekitar kita yang peduli sama kita atau jangan-jangan kita yang terlalu menutup diri?
Oh my god, I just saw a picture this morning about that. Jadi kayak dia tuh sedih gitu ya, jadi kayak kartun gitu, ada sosok gitu, dia nutup pintu gitu ya. Di belakang pintu itu ada tangan-tangan yang ngasih bunga, pujian, segala macam.
Oh my god.
Right, and then tapi dia dengan thought bubble-nya isinya tuh kayak sedih, murung kayak gitu. Jadi sebenarnya dunia tuh ada kok support system buat kamu, asal kamu mau buka pintu itu gitu loh. Kan dalam banget ya message-nya.
Oh my god, I've got goosebumps again.
Thank you.
Kamu bawa enggak gambarnya, guys?
Ini di handphone nanti aku
liatin ya. Iya, itu benar sih.
Kadang kita itu tadi balik ke konsep kita buka diri gitu ya. Buka diri buat ketemu orang baru kah, mungkin siapa tahu kita dapat support system dari mereka. We don't know. Atau mungkin cara kita memandang itu juga kali ya. Apakah kita mau ngelihat itu jalan yang suram atau memang ya jalan yang ya lurus-lurus aja dan mulus kayak gitu loh, bisa kita laluin gitu. Jadi mindset juga kali ya.
Benar-benar. Your thought is your worst enemy. Seriusan banget.
Makanya tadi aku bilang gitu. Kadang-kadang orang suka takut buat left alone with their thoughts gitu. Karena kadang suka sedark itu gitu kan. So my number one advice for myself first and foremost is actually to love yourself first. Jadi kayak tahu dulu sih apa yang bikin kita nurture gitu, apa yang bikin kita grow, dan carilah sumber-sumber itu. At the same time juga jadi orang seperti itu, jadi orang yang kita mau kita ketemui gitu loh. Jangan jadi orang yang mean. Tapi mengharapkan, you know,
just because that you think that world goes harsh to you then you become such a harsh people as well. It's not good ya kak ya.
Pilihannya adalah get better or get bitter.
Exactly.
Right?
Don't be so hard with yourself.
Cuma at the same time juga jangan self pity sih kayak. Lagi-lagi pity party itu dihindarin deh.
Emang bahaya banget. Itu benar-benar bahaya banget, kayak kenapa ya Allah saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Kalau bisa mungkin kalau Tuhan bisa ngomong why not?
gue shouldn't you.
Gua, iya, gue challenge lo karena lo bisa gitu kan.
Iya.
Oke.
Kita sebelum rekaman tadi Kak, sempat ngobrol dikit ya sama kali dia ini tentang slowing down after
yang lagi happening banget sekarang.
Maybe after you reinvent yourself atau in the process of reinvent yourself, some people want to slow down. What do you think about that? Is it a good approach for that?
Yeah, I think that would be a great option. Karena kalau kata Padi,
kata Ben Padi.
Oh, Ben.
Kirain peribahasa.
Kirain Padi bisa ngomong di kerincing.
Kata Ben Padi itu, hidup adalah perhentian, tak harus selalu kencang berlari. Benar gak sih?
Hidup adalah perhentian.
Tak harus selalu kencang berlari.
Aduh.
Jadi maksudnya dia cuma transit doang.
Iya.
Gak usah
nikmatin.
Don't take yourself too seriously.
Iya. Nikmatin. Jadi, ngapain buru-buru? Ini kayak misalnya kita lagi jalan-jalan di sebuah taman yang cantik banget. Kalau kita lari cepet-cepet kelihatan nggak sih bunganya bagus? Terus ada ini, ada cowokan, misalkan gitu.
Iya
kan. Semuanya bakal kelewat kan, but kalau kita milih kayak okay, aku bakal jalan pelan-pelan, lihat kanan, lihat kiri, lari dikit, lari kecil, abis itu jalan lagi, lihat kanan, lihat kiri, that will be really beautiful.
Okay.
Kayak gitu. Dan aku udah ngerasa dari awal masuk kuliah sampai dengan kerja kemarin itu, like my life was really really quick, sampai kayak yang nggak punya nafas untuk sit down and really think, okay, what have I been doing with my life,
what is my life purpose,
oh my god.
Mungkin bisa jadi fault juga sama people around you ya Kak, iya nggak sih kalau kita terlalu cepat gitu.
Yes, bahkan ya aku kan punya dua sahabat, mereka tuh sampai bilang gini, Lydia, what happened with you? Like this is not you, kayak gitu. Okay. Mereka, nah itu tadi penting kita punya support system yang selalu kayak, nih kayaknya kamu bukan gini deh, kayak gitu loh. Sampai akhirnya memutuskan, okay, I think I need to try something slower, kayak gitu loh. Makanya memutuskan untuk pindah.
That's another perspective. Tapi memang itu bisa jadi salah satu opsi ya. Which is I think in this day and age ya kan, di era sekarang kayaknya emang mungkin di Jambi itu mungkin belum kelihatan fenomena itu, belum banyak lah ya.
Di kota gede ya, Jakarta.
Tapi nggak ada salahnya kita justru menghargai slow pace living di Jambi ini gitu loh. Justru bersyukurlah nggak belum banyak macet gitu kan ya. Belum banyak kejaran deadline dan lain-lain.
Okay, but again itu jadi pilihan kayak gitu. Misalkan ada orang yang dia lebih ngerasa nyaman, dia lebih ngerasa alive dengan pace hidup yang cepat, ya udah it's okay gitu. It's all about choice. Kamu ngerasa nyamannya seperti itu, then go with that. Kalau kamu ngerasa nyamannya slow living, then that's fine as well ya gitu.
Mungkin ada sih orang yang suka adrenaline rush di situ kali ya.
Jadi whatever your life path is, selama itu kayak you make the decision with full awareness, go with that kayak gitu.
Kalau kali dia sendiri sekarang lebih udah ngerasa benar-benar menemukan diri Fafa nggak? Atau you still think that there will be more things happening in your life that you will truly invent yourself like again? What do you think?
I'm still working on reinventing myself again and again. Bahkan sampai baca cukup banyak buku-buku psikologi. Terus juga I did some online test to know what sort of person I am.
Bukan BuzzFeed quiz kan? Misalnya yang apa sih yang what animal are you?
Atau OMG quiz.
OMG quiz.
Apa which actor is your soulmate?
Lebih ke ini sih kayak I don't know. Nowadays I'm really into astrology. Terus juga personality test, something like that. Dan kayak seru sih. Jadi kayak ngerasa Oh, walaupun nggak tahu ya beberapa orang kayak nggak percaya kan, but it's just fun. It's just fun to learn some new facts about yourself and about other people kayak gitu.
Ya, take it with this. What is the saying? Pokoknya ambil sekedarnya aja. Kalau misalnya memang itu bagus kan ya buat kita. Karena ada banyak macam sih. Kayak ada MBTI, ada Enneagram, ada which is kadang-kadang bisa jadi input yang bagus ya.
Oh, saya orangnya kayak gini ya. Oke.
Okay. Atau kita kadang gini tuh, maksudnya kita kayak ngeresponnya, "Ih, kok bener sih?" Iya.
dan misalkan poinnya bagus dan kita ngerasa, "Eh, kayak bener deh." Yeah. And then kita pasti bakal ngelakuin segala hal untuk mewujudkan yang bener yeah. itu kayak gitu.
Jadi afirmasi ya.
Jadi afirmasi gitu. Kalau positif ya that's fine.
Iya,
So, gitu. Mungkin underline-nya adalah kalau mau reinventing yourself yang ngerasa apa ya, harus bikin sebuah perubahan yang enggak mesti drastis, tapi sebuah perubahan which is what we do every day hopefully ya kan. Kita mau get better and better and better. Salah satunya adalah coba temukan diri sendiri dulu. Cari tahu life purpose-nya apa, maunya ngapain ya kan? What do you want to do with your life? Which is itu kayak everyday question gitu. It's a big question. Who are you? What do you want gitu kan ya.
Or at least kalau pertanyaan life purpose itu terlalu besar, you can start what is my life purpose for today? What am I going to do?
Bikin to-do list gitu ya,
mulai dari yang daily ya, kayak.
Aku bikin loh dulu punya buku catatan kecil, terus hari ini Selasa tanggal ini 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain. And I try to live up with the note kayak gitu.
Katanya gitu sih kalau punya mimpi ditulis, atau punya tujuan ditulis gitu ya, biar enggak
dibikin dalam bentuk nyata ya. Jadi itu lebih memotivasi kita.
Oke, mungkin buat penutup kita bacain ya, apa sih yang pengalaman-pengalaman kalau mereka lagi stuck
di hidup mereka,
lift up themselves itu gimana, Ra?
Jadi ini aku nanyain nih, Dea sama Kalidia. Pernah enggak kalian ngerasa hidup kalian tiba-tiba kehilangan arah? Ketika itu terjadi, apa yang kalian lakukan? Which is relevan banget ya kayak sama yang kita omongin. Agak lumayan lucu-lucu sih jawabannya, ada yang cari kompas, iya gitu-gitu, ada yang nangis.
Gitu gak apa-apa ya.
Iya, nangis gitu aja, gak apa-apa ya kayak nangis ya.
Itu langkah pertama.
Luapan emosi. Nah ini juga ada jawaban yang relevan juga sama, mirip sama yang kita diskusin tadi. Keep moving, do your best, Tuhan selalu punya rencana terbaik buat kita. Gitu sih.
Berarti jangan berhenti berpasrah aja, tapi juga keep moving along the way ya.
Terus banyak juga yang jawab, kita harus introspeksi diri. Di mana kita salahnya tuh apa? Kenapa bisa sampai ke hidup kita tuh kehilangan arah? Misalnya seperti itu. Banyak juga yang approach-nya ke agama nih, Kak. Kayak kita rajin-rajin ibadah. Terus ya tadi itu kayak kita harus matiin semua sosmed, terus kayak benar-benar sendiri di dengan diri kita sendiri gitu. Jadi kayak memetakan kembali hidup kita. Terus ada yang jawabnya pasrah aja deh, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu.
Pasrah sama kayak yang beribadah tadi gitu kan. Kalau beribadah sama pasrah enggak diiringin sama usaha ya percuma. Benar. Kan.
Terus ada juga nih, Kak, bener sih dia jawabnya, aku cerita biasanya ke teman, kayak dia mendatangi support system dia, berdiskusi dengan support systemnya, meluapkan emosinya di sana. Jadi enggak ya, mungkin memetakan refleksi dari diri sendiri, tapi setelah itu dia juga berdiskusi sama orang terdekat yang benar-benar ngerti dia, seperti itu. Ada juga yang jawabnya
banyak ya.
Escape
itu liburan.
Iya, liburan.
Oh, refreshing ya, piknik.
Kalau punya modal
ya,
oke.
Punya modal enggak masalah. Dan itu bikin kamu bahagia.
Iya. Terus ini yang terakhir nih, mungkin yang paling epic sih. Berhenti mencari karena sejatinya adalah hati sebagai muara. Itu dari Bang Lukman itu.
Bang Lukman?
Iya.
Serius?
Iya.
Puitis ya?
Iya, puitis ya jawabannya.
Dia konsisten, on brand kan, selalu sama kesastraannya.
Oh my god.
Okay, anyway, I hope it helps a little bit ya. Sebenarnya ada banyak sih yang kenapa alasan kita harus merubah atau berbelok arah, mau dari segi karir. Misalnya mungkin dia habis fall out of love ya kan, ngerasa habis break up dan ternyata harus refocus lagi. Apa sih yang aku inginkan dari hubungan ini misalnya gitu. Aku suka banget tuh, kalian ada ini enggak, kalau di Instagram tuh follow yang namanya Cat Womanizer. Dia tuh kan salah satu. Kalau Raisa tuh Matthew. Bang Matthew sih. Mantannya Camila Cabello. Anyway, love guru gitu, Kak. Jadi intinya kayak mereka kayak dating coach gitu, tapi aku suka banget kayak itu tidak hanya bisa diaplikasikan buat relationship, tapi juga bahkan
everyday
life kayak lain. Supaya kita tuh intinya juga lebih komunikasi gitu kan, sama apa yang kita inginkan, komunikasi ke diri sendiri dan juga orang lain gitu kan ya. I don't know how to end this, but
ya.
berat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diambil. Karena tadi ada juga yang request sih ke aku sih soal topik ini buat midlife, sorry, quarter life crisis. Karena banyak yang banyak yang sedang dalam fase-fase itu gitu kan ya. Ketahuilah kalian gak sendiri, again ya kan. Semua orang ngalamin ini, cuman dengan apa ya, frekuensi konteks yang beda-beda, konteks yang beda-beda. Keep moving sih.
Keep moving forward.
Terus jalanin. Kalau ngerasa ini dark and lonely road, carilah teman dan carilah flashlightnya ya.
And buat menerangi. You don't have to go that fast. Somehow just need to enjoy the process.
Exactly. And trust the process, cerita. Oke deh kalau gitu, daripada kelamaan kita buka buku quotes nanti ya. Thank you again, Kalidia.
Thank you for having me. Makasih ya.
Thank you, Julider. So see you in the next episode. We don't know what it's going to be, but it's gonna be fun.
Pokoknya pas kita ketemu aja jadwalnya ya. Kita say bye dulu di sana. Ini nanti check out ya, Raisa baru buka YouTube channel. Nanti kalah hanya Ria Ricis ya.
Ria Ricis.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Dadah.